Oare să vorbească Biblia despre prietenie, termenii care îi înțelegem noi astăzi, să îi placă Domnului să avem prieteni, să ne dea nouă posibilitatea să ne alegem? Pot oare prietenii să ne ajute în viața de credință? Pot oare prietenii să aducă ceva în plus în viața noastră? Este un subiect interesant al Scripturii și dacă ne-am aplicat asupra acestui subiect, vedem foarte multe versete care, pe de o parte, încurajează prietenia și punctează privința prietenilor de calitate, pe de altă parte, spune care ar fi efectul negativ al unor prietenii greșite. Doar privind la experiențele vii pe care le-am avut astăzi înaintea noastră și dumneavoastră n-ați auzit toată mărturia lor, a celor care vor să facă botezul, dar mie mi-au spus mai mult. Majoritatea dintre ei au fost afectați de prietenile greșite. Chiar tineri din biserică, datorită anturajului greșit, datorită prietenilor greșite, au fost duși departe de Dumnezeu. Uitați-vă la Sfânta Scriptură. Unul ca Roboam, după moartea tatălui său, trebuie să ia o decizie și se lasă sfătuit de prietenii greșiți. Se lasă sfătuit de cei care nu aveau înțelepciunea necesară ca să-i dea sfaturile corecte. Avem pe unul ca Samson, un bărbat căruia a plăcut să fie izolat, a refuzat prietenia celor din familia Domnului, din poporul lui Dumnezeu și a acceptat la un moment dat prietenia filistenilor, s-a împrietenit cu dușmanii, jonglând și jucându-se cu lucrul acesta. Și avem, dacă vreți, îndemnul apostolului Pavel, clar în privința aceasta, să nu ne înjugăm la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Prieteniile greșite pot să strice obiceiurile bune și este important să ne uităm la lucrul acesta. Apoi, dincolo de aceste aspecte importante, zic eu, că este foarte important cum ne alegem prietenii, mă gândesc și la ziua nenorocirii, la ziua greutății, când ar fi foarte folositor să ai un prieten. Amintiți-vă de slăbănogul din Ioan 5, cât de necăjit era el, așa de necăjit că la un moment dat nici nu vede că lângă el este Mântuitorul, cel care poate să-i dea salvarea. Și atunci când Iisus îl întreabă despre starea lui, mintea lui frământată de problema aceasta este transformată într-o vorbă, într-o expresie: Doamne, n-am prieteni, n-am pe nimeni care să mă ajute, să-mi dea și mie o posibilitate, o șansă. Și avem exemplu pozitiv al celălalt slăbănoc care este purtat de prietenii lui și la un moment dat trec peste orice obstacol ca să pătrundă în casă, în prezența lui Iisus, ajung să se spargă și acoperișul. Avem îndemnurile Scripturii care spun în Proverbe 17:17, spre exemplu, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Și în altă parte ni se spune să calci rar în casa aproapelui tău ca să nu se sature de tine. Să nu-ți faci mulți prieteni că ți-i faci spre nenorocirea ta. Cum ar trebui să ne raportăm la toate aceste texte care pe de o parte îndeamnă și ne îndeamnă la prietenie și pe de altă parte ne atenționează asupra prieteniei? Cred că Dumnezeu vrea să avem prietenii de calitate. S-a citit la timpul de rugăciune sau s-a amintit versetul în care Domnul Iisus se adresează așa de frumos ucenicilor în Ioan 15 și spune: de acum înainte vă numesc prieteni, pentru că prietenilor le spui și anumite taine, le spui și anumite lucruri care nu poți să le spui la oricine. Și Dumnezeu, am văzut la timpul de rugăciune în psalm că îi numește prieteni pe cei care se tem de El, pe cei care îl caută cu o inimă smerită, pe cei care își pun inima să-L asculte pe Dumnezeu și să umble în neprihănire. Asta mă învață pe mine că avem nevoie de prieteni de calitate, n-ar trebui să fie mulți, nu este o nenorocire dacă nu găsești un prieten în oameni de pe pământ de calitate, dar este o nenorocire dacă cumva nu l-ai pe Hristos ca prietenul tău principal. Și asta mă învață să urmăresc ca în viața mea nu neapărat să mă înconjor de mulți prieteni, ci să fac selecție între prieteni. Haideți în câteva minute să punctez câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să venim într-o rugăciune, pentru că este important să ne rugăm în aspectul acesta. Observați dumneavoastră, noi de multe ori ne alegem prietenii fără să ne rugăm și cred că este greșit. Cred că este greșit. Ne ducem așa după simțurile noastre, după așa ceea ce vedem cu ochii. De ce avem nevoie de prieteni? Haideți să citim câteva versete în Proverbe 27:9. Spune așa: cum înveselesc undelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste al unui prieten. Observați? Este nevoie să am prieteni pentru că e posibil ca în momentele dificile, e posibil ca, nu neapărat în momentele dificile, dar efectiv să-mi frumusețească viața. Cum o veselesc cu delenul și tămâia inima, cum aducă bucurie și cum frumusețează viața, așa este comparația cu un prieten la momentul de nevoie. Apoi oferă sprijin valoros, oferă un sprijin puternic în momentele de dificultate. Textul care s-a citit doar amintește despre această prietenie. Prietenia între Ionatan și David este, dacă vreți, prietenia ideală. Când vrem să dăm un exemplu despre o prietenie în Scriptură, imediat ne gândim la ei doi. O prietenie foarte frumoasă. Textul curge mai departe și cei care sunt curioși pot să citească mai departe acasă. Ionatan nu a rămas alături de David doar când el l-a bătut pe Goliat. Doar când primea onorurile tatălui său și a oștenilor și era plăcut înaintea tuturor. Ionatan a rămas fidel și a rămas aproape de David chiar în momentele când era fugar, chiar în momentele în care era disprețuit și nu se vedea nimic în orizontul lui. Deci prietenul sau prietenia este necesară pentru că în momentele de dificultate ai pe cineva care să-ți fie alături. Acest aminte de Eclesiastul care spune în capitolul 4, mai bine în doi. Momentul în care cade, cineva poate să-l ajute. Și noi folosim foarte mult versetul acela la căsătorie, dar ce facem cu cei care nu sunt căsătoriți? Sau ce facem? Nu putem să aplicăm versetul acesta în general? Ba da, desigur. Este foarte bine să ai pe cineva apropiat, că în momentul de dificultate ai nevoie de un sfat, ai nevoie de o ridicare. Apoi, în Luca capitolul 15, este recunoscută pentru pilda cu fiul risipitor, dar mai înainte, dacă veți citi, sunt încă două pilde legate de pilda aceasta și acolo vorbește despre o femeie care a pierdut un bănuț și spune că în momentul când l-a găsit, a chemat pe prietenele sale, a chemat pe prieteni, a chemat pe cei care pot să fie în bucurie și împărtășie alături de tine. Știți, de multe ori avem lucruri frumoase în viața noastră care se întâmplă, anumite bucurii și am vrea să le împărtășim cu cineva. Și am vrea să avem pe cineva care știm că s-ar bucura în momentul când îi spun lucrul respectiv sau în momentul de dificultate, am vrea să avem pe cineva împărtășie cu noi. Nu neapărat am nevoie de sfat, am vorbit adineauri de sfat, e bun și ăla, dar am nevoie efectiv de o părtășie, cineva care să mă asculte, să mă înțeleagă, să stea de vorbă cu mine. Apoi, Proverbe capitolul 15, versetul 30, spune ceva foarte interesant despre prietenie. Uitați ce spune aici. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Și cred că este necesar sau nevoie de prietenie de calitate și pentru lucrul acesta, pentru că o privire prietenoasă spune mult. Un lucru, o veste bună, un ceva primit de la prietenul tău îți întărește oasele. Asta înseamnă viață, de fapt. Ne aduce viață, ne aduce un surplus de bucurie, înfrumusețează viața noastră, ne dă posibilitatea părtășiei, bucuria împărtășie. Ne dă posibilitatea să avem un sprijin la un moment de nevoie. Asta face o prietenie de calitate. Când mă refer la prieteni, dumneavoastră deja v-ați creat în mintea voastră un scenariu. Vă gândiți probabil la un prieten bun pe care îl aveți și începeți să-l comparați cu ceea ce spune Scriptura. Sau vă gândiți că nu aveți încă un prieten bun. Dacă nu ai încă un prieten bun, gândește-te la perspectiva aceasta pe care am pus-o înaintea ta. Dumnezeu ca prietenul tău. Îl ai pe Dumnezeu ca prieten? Dumnezeu niciodată nu ne înșală în privința aceasta. Dumnezeu este Cel care își ține promisiunile, slăvit să fie El. Cred că este important și este necesară prietenia. Doar din versetele care le-am citit îmi dau seama câte beneficii aduce și cât de valoroasă este prietenia de calitate pentru credincios. Dar care ar trebui să fie baza sau temelia unei prietenii adevărate? Tot cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în privința aceasta. Proverbe capitolul 3 cu versetul 32 spune așa: căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Cred că în primul rând pentru o prietenie de calitate, pentru o prietenie bună, plăcută înaintea lui Dumnezeu, este necesar ca prietenii să fie oameni neprihăniți. Uitați, versetul 32 spune așa în prima parte: căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Și aici se vorbește despre neprihănirea proprie, deci este nevoie să fiu nu un om stricat, ci un om bun înaintea lui Dumnezeu, și apoi este vorba despre prietenia cu Dumnezeu. Când îmi fac prieteni, știți, de multe ori am auzit expresia aceasta și personal am fost păcălit de diavol în privința aceasta într-o anumită perioadă în tinerețea mea. Privind la tineri din biserică, privind la prietenii care erau, așa zici, prieteni în biserică, acceptam șoapta aceasta diavolului: uite la ei cât sunt de fățarnici, cât sunt de bârfitori, cât sunt de iscoditori în viața ta. Uite un pic ce-ți oferă prietenii din lume. Sunt dezinteresați, poate de tine, dar la nevoie sunt cei care te ajută. Sunt cei care sunt aproape, sunt cei care îți dau o palmă așa pe spate și te încurajează. Și am fost păcălit de diavolul în privința aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune altceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune că eu trebuie să-mi fac prieteni pe cei care duc o viață de neprihănire proprie în ochii lui Dumnezeu și de cei care au o prietenie cu Dumnezeu. De aceea este important să-mi fac anturajul sau să-mi fac prieteni din casa lui Dumnezeu și oameni care iubesc pe Dumnezeu. Apoi, un alt fundament al dragostei, deci neprihănirea, asta este baza, dacă vreți. Eu aș vrea să fiu prieten cu unul ca Enoch, cu unul ca Avraam, cu unul ca ucenicii Domnului Iisus, pe care El și i-a făcut prieteni. Ăia-s prietenii cei mai garantați. Ăia-s prietenii de care te poți încrede, nu așa cum ne gândim noi, dar ca prieteni. Un om care a umblat cu Dumnezeu, un om care a fost numit de Dumnezeu prietenul lui. Caută să-ți faci prieteni, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Asta este esențial pentru viața de relaționare cu ceilalți. Apoi, la baza prieteniei de calitate stă și dragostea. Știți, este bine să ne alegem prietenii după criteriul acesta. Dar dacă vom sta și vom merge doar după criteriul acesta, știți că vom putea da greș. Pentru că voi sta și voi analiza viața fiecăruia și nu știu dacă numai mie mi se întâmplă, dar dacă analizez doar așa cu chipzuința omenească, nu știu dacă mi-aș face prieteni în biserica asta. Păi la fiecare aș găsi defecte. Și dacă tot aș sta și aș analiza și tot aș învârti pe toate părțile cât el de prieten cu Domnul, aș găsi defecte o grămadă. Așa că este important să alegem și din dragoste. Proverbe capitolul 19 cu versetul 4 spune așa: bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Și versetul 11: înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Când îmi aleg un prieten, eu nu mă uit doar cât este de corect el. Eu caut să dăruiesc și să pun dragoste în relația aceasta. Și dragostea, observați, nu își părăsește prietenul, nu vorbește de rău, este un om răbdător, nu se mânie, acceptă, trece peste defecte, are foarte multe calități. Proverbe mai ales vorbește despre prietenii într-un mod abundent, foarte multe lucruri frumoase vorbește despre prietenie. Este important să aleg cu chipzuință, pentru că spune cine își face prieteni mulți și îi face spre nenorocirea lui, deci eu trebuie să aleg prieteniile, trebuie să selectez prietenii care i-am aproape. Dar nu este de ajuns doar chipzuința, este nevoie de dragoste. Pentru că eu trebuie să privesc spre mine, să-mi dau seama ce pot eu oferi într-o relație de prietenie, cât sunt eu de credincios, cât sunt eu de iubitor, cât sunt eu de săritor, cât de tare mă dăruiesc eu. Nu trebuie doar să pretind de la alții. Deci neprihănirea, cred, și dragostea trebuie să stea la baza acestor alegeri. Apoi trebuie să fiu atent, pentru că, așa cum se amintea deja, atunci când stau împreună cu prietenul sau prietenii mei și când plec de acolo de fiecare dată doborât, de fiecare dată mâhnit în duhul meu, este o problemă acolo între prietenii. Prietenul adevărat, spune Scriptura, iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. Adică este lângă tine acolo să te mângâie, să te ajute, să te încurajeze. Nu este prietenul acela care totdeauna el are de spus ceva. Atunci când începi și spui și tu că mi s-a întâmplat cu tare, imediat îți ia vorba din gură și spune că și lui s-a întâmplat de atâtea ori asta. Atunci când începi să-i spui că ai o problemă în viața ta, îți va începe să-ți spună despre problemele lui sau despre nepotul lui care a avut aceeași boală ca a ta și vărul lui care a avut aceeași lucru și nu-ți dă voie să vorbești. Prietenul adevărat are timp să te asculte, are timp să te mângâie, să te încurajeze. În nenorocire, spune, ajunge ca un frate. Atunci când îmi aleg prietenii, trebuie să fiu atent la aspectele acestea. Mă zidesc, cresc spiritual când stau în preajma lui sau de fiecare dată plec de acolo dărâmat spiritual. Și aici mă refer și la prietenile între familii. Este foarte important cu cine ne împrietenim. Trist este și cunosc personal familii care s-au îndepărtat de casa lui Dumnezeu pentru că nu au fost atenți și vegheatori la lucrul acesta. S-au împrietenit cu oameni cărora nu le plăcea neprihănirea, nici casa lui Dumnezeu. Și n-ai cum să te aștepți la alte lucruri decât încet, încet să fie atrasă și familia respectivă. Dacă ne implicăm într-o prietenie, desigur, asta nu elimină cazul în care eu trebuie să mă apropii de cel care se depărtează de casa lui Dumnezeu, să caut să-l câștig, să-l aduc la casa lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu gândul acesta, care cred că se reflectă foarte bine în textul care a fost citit. Cred că într-o prietenie, și dacă nu v-ați reținut nimic din ce s-a spus până acum, măcar să rețineți lucrul acesta, într-o prietenie, chipzuința este cea care alege. Chipzuința, înțelepciunea, este cea care alege. Nenorocirea este cea care încearcă prietenia. Și dragostea este cea care o păstrează. Și haideți să ne uităm la cazul lui Ionatan și al lui David. Chipzuința, putem spune că s-a regăsit în alegerea lui Ionatan. Ionatan a privit, spre fiul lui Isaia, a privit spre David, spre ceea ce făcea el și a dat seama la un moment dat, dacă vreți scuzați-mi expresia, dar a mai găsit un așa nebun ca el, în sensul ăsta al pasiunii pentru Dumnezeu, pentru aventură. Cu câteva capitole înainte spunea fratele Dorel despre plecarea aceea lui Ionatan să se bată cu filistenii. Era o plecare nebunească, dacă vreți, să te duci tu să dai piept cu dita mai oștirea. Și în partea asta altă să ai oștenii tatălui său, care stau acolo fricoși și fac strategii militare. Și îmi imaginez când Ionatan îi povestea lui David despre experiențele acestea. Probabil David se gândea în mintea lui, uite încă unul ca mine, încă unul ca mine, care a plecat așa singur, cum m-am dus eu să mă bat cu Goliat. Ionatan a privit spre viața lui David. După toate aceste întâmplate, spune, inima lui Ionatan s-a lipit. Noi nu poruncim inimii când să iubească, când să se împrietenească. Nu spunem, de azi înainte vreau să fiu și sunt prietenul tău și te iubesc la maxim. Asta trebuie să fie cu timpul, necesită un pic de timp. Și asta cred că a fost perioada în care Ionatan l-a privit pe David, l-a admirat. Și asta a fost chipzuința. Chipzuința alege prietenii, selectează, are timp să se orienteze spre cei care ar putea să-l ajute, să-i ofere ceva sau să poată să fie într-o părtășie, să poată crea părtășie cu el. Apoi, nenorocirea, am spus că încearcă prietenia. Ionatan a fost omul care s-a dus până la David în peșteră, putea să rostească o rugăciune în biserică pentru prietenul lui, putea să trimită pe altcineva, putea să-i trimită un mesaj. Ionatan a mers acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a întărit în credință extraordinar. A fost alături de David, s-a împotrivit chiar tatălui său și a ținut foarte mult la prietenia aceasta. Nenorocirea încearcă prietenii, dragii mei. Și cred că asta ați experimentat. Probabil eu acum răsucesc cuțitul în rană la cineva, dar cred că pe de cealaltă parte tragem și un semnal de alarmă pentru unii care își fac așa prieteniile, vine ele cum vor veni, doar de interes. Nenorocirea probează prietenia adevărată și dragostea o păstrează. Îl iubea ca pe sufletul lui. Sunt acolo câteva expresii care au indus în eroare pe unii oameni și au folosit textul acesta ca dovadă pentru dragostea homosexuală, dar cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre așa ceva. Acolo este o alipire total diferită, este o iubire adevărată. Dragostea adevărată în această prietenie a fost testată și dragostea adevărată a păstrat prietenia lor. Este extraordinar. Nu vreau să merg cu gândul mai departe, să mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă Ionatan n-ar fi murit și David ar fi ajuns la tron. Dacă în mintea lui ar fi rămas poate aceeași dragoste și aceeași supunere ca numărul 2, să-l vadă pe David numărul 1 promovat de Dumnezeu. Nu știu ce s-ar fi întâmplat, Biblia nu ne dă detalii, dar ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu este că Ionatan a fost sincer și a iubit cu adevărat și prietenia aceasta testată a rămas în picioare datorită dragostei. Acum, desigur, predicile noastre ar putea fi foarte frumoase, să vorbim despre alții, despre prietenii, despre lucrurile care ne plac, să ne plângem amaro aici, să vă spun cât e de rău când prietenul te părăsește la nevoie, să vă spun cât este de rău să auzi prietenul tău că râde de tine. Am găsit un verset în Proverbe foarte interesant, ca să vedeți un pic ce se întâmplă în prieteniile noastre. Proverbe, capitolul 18. Un lucru care nu-l place și îl văd între frați și îl văd de multe ori între tineri, între noi, și este un lucru de condamnat, Proverbe capitolul 26, versetul 18 și 19, spune așa, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, observați cum este comparația, un nebun care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșeală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Se întâmplă de foarte mult lucrul ăsta, noi ne declarăm prieteni cu alții și suntem prieteni doar că suntem noi doi. Pentru că atunci când suntem în grup sau când suntem undeva, așa ne tachinăm și ne ardem și am glumit și eu un pic pe seama ta. Fugiți de astfel de prieteni, nu sunt sinceri. Și lista poate continua, dragii mei, și să stăm așa toți într-o, vai, cât sunt de adevărate cuvântele lui Domnului, cât sunt eu de rănit și jignit. Dar eu cred că cel mai mult trebuie amintită prietenia cu Dumnezeu. Dacă nu sunt prieten cu Dumnezeu, dacă nu l-am pe Hristos ca prietenul vieții mele, totul este în zadar. Când vorbim despre secretul prieteniei, dincolo de ceea ce ți-ar putea oferi o prietenie de calitate, cel mai mult trebuie să accentuăm ceea ce oferă Dumnezeu. Și Dumnezeu nu înșeală niciuna din lucrurile acestea. Dumnezeu rămâne credincios, Dumnezeu rămâne lângă tine în nenorocire. Dumnezeu este Cel care își ține cuvântul, își ține promisiunile. Dumnezeu nu te disprețuiește, Dumnezeu nu te vorbește de rău. Dumnezeu ne apără în fața pârâșului nostru extraordinar. Să-ți imaginezi lucrul acesta, Hristos, mielul junghiat, care e avocatul tău atunci când pârâșul vine și spune despre tine, uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut Ana, uite ce a făcut Maria, uite ce a făcut Mihai, uite ce a făcut Constantin. Și Hristos să spună, ei sunt rodul jertfei mele. Vina lor este iertată prin sângele meu, pentru că ei și-au mărturisit păcatul înaintea mea. Este extraordinar. Nu-i prieten ca Iisus asemenea, am cântat. Adică, oricât de decepționat ai fi, oricât de rău ți-ar fi făcut prietenii, ar trebui totdeauna să te încurajezi cu gândul acesta. Nu-i prieten ca Iisus nimeni. La Iisus alerg. Cu Iisus vreau să-mi continui calea, spune o altă cântare. Cu Iisus vreau să rămân totdeauna. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă vrei să faci lucrul acesta în dimineața aceasta, să rostești o rugăciune în care să îți arăți recunoștința față de Iisus ca prieten al tău. Iisus care nu te părăsește, Iisus care rămâne lângă tine, Iisus care este cu tine în momentele dificile, Iisus care se bucură cu tine, Iisus care plânge împreună cu tine, Iisus care este gata oricând să te primească, chiar dacă ai căzut, chiar dacă nu mai ai bani, chiar dacă nu mai ai resurse, chiar dacă nu mai ai poziție socială. Iisus este gata să te primească oricând. Dacă ai dorința aceasta împreună cu mine, haideți să ne ridicăm în picioare și să venim în rugăciunea aceasta. Apoi dacă ai prieteni sau în relația de prietenie cu cineva, ai greșit și vrei să te rogi pentru lucrul acesta, fă-o cu toată nădejdea. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă la aceasta. Nu este ceva obligatoriu, nu este poruncă. Vreau să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu nu ne poruncește să avem prieteni, dar Dumnezeu ne dă atâtea sfaturi și atâtea principii după care să ne alegem prieteniile și cum să ne păstrăm prieteniile. Și dacă vrei să-ți faci un prieten și simți nevoia aceasta unui prieten, roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Cel mai bine să pornim rugându-ne ca Dumnezeu să ne dea prietenul potrivit. Mi-aduc aminte nenumărate mărturii, frații, surorile care lucrez, mărturisesc lucrul acesta. Un coleg de muncă, un prieten de școală, ceva care a stat alături de mine într-un moment dificil, m-a rugat sau s-au rugat părinții pentru mine, acolo unde mă voi duce în străinătate, Dumnezeu să-mi scoată în cale prieteni buni. Și am avut un prieten în locul de muncă și prin el m-am întors la Dumnezeu. Și am avut un prieten, un coleg și prin el m-am întors la Dumnezeu. Dumnezeu veghează asupra viitorului nostru. Haideți să ne rugăm pentru prietenii copiilor noștri, să ne rugăm pentru prietenii familiilor noastre, să ne rugăm pentru prietenii noștri. Este un lucru de jucat și Domnul să ne dea putere la aceasta. Amin.